En julio kaj en augusto eblos viziti la judan tombejon en la Varsovia kvartalo Brudno, ĉe la dekstra bordo Varsovio. La plej malnova juda tombejo en la pola ĉefurbo estis establita en 1780, origine sur la areo de neplena unu hektaro. Aktuale post la milita rekonstruo de la kvartalo ĝi okupas la areon de 13 kaj duona hektaroj.
Dum la unua mondmilito la tombejo estis grave damaĝita. Interalie rusaj soldatoj malkonstruis parton de ĝia ĉirkaŭbarilo. La juda konfesia komunumo klopodis refreŝigi ĝian aspekton en la intermilita periodo, sed la dua mondmilito alportis pliajn damaĝojn. En 1941 la germana okupaciinto fermis la tombejon. La ĉirkaŭbarilo estis komplete forigita kaj la tomboŝtonoj estis utiligataj kiel pavimo en militistaj ostaĝejoj proksime de Varsovio kaj por la konstruado de bunkroj. En decembro 1947 okazis en ĝi la lasta sepulto, la solena entombigo de la viktimrestaĵoj el diversaj partoj de Varsovio. Fine de 2012 la tombejo estis transdonita al la juda konfesia komunumo en Varsovio. Dum la somera julio kaj aŭgusto nuniare eblos viziti ĝin ĉiu dimanĉe inter la 10 kaj la 16 horoj.